Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, kjer smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Dragi prijatelji, dobrodošli še v enem srečanju na valovih Radia Marija. Danes bosta z nami don Damir Stojić in fra Mario Knezović. Najprije će nam se predstaviti don Damir Stojić iz Zagreba i vrlo poznati franjevec fra Mario Knezović, koji će nam ukratko predstaviti njegovo knjigo Nisam šutio.
Lijepo pozdravam sve slušatelje Radia Marija. Sa nama je don Damir Stojić, studentski kapelar u Zagrebu. Hvala Nisa si Marija.
Na veke vas je Marija.
Kako vas je Bog pozvao u duhovni život?
Pa, to, Bog uvijek poziva ne direktno, ali preko ljudi. Tako da prvo sam imao jednu obitelj koja je bila jako pobožna. I tako mi smo molili Boga. Dakle, moji roditelji su odselili iz Hercegovine, blizu Međugorje, jedno malo selo, u Kanadi 70. Mi smo odrasli vrlo pobožno, molili smo, svećenici su rado dolazili kod nas u školi. Ona, na dan moje prve pričesti ja sam stvarno nešto doživio. To znači, kad sam primio tijelo Kristo, moje tijelo je gorilo, stvarno sam nešto osjetio. I ja se sjećam, taj dan sam čak kao dijete, ono dječački, onak, dao sam obećanje Isusu da ću biti svećenik. Dakle, to je to. Onda sam kasnije saznao da je moja baka od mame koja je nas čuvala tamo, ona je potajno, potiho molila za mene. I nije nikome rekla. Ona je samo dala zavjet da ja budem svećenik. To znači, vidite, to su relacije. Mama i tata su bili pobožni. Baka je baš molila, prikazala me, a ja sam, odazvao sam to pozivu, ja sam onako htio to. I u 16. godini sam naišao na jednog dobrog svećenika, jedan salezijanac, ja sam salezijanac, u moju školu u Kanadi, u Toronto, Don Bosco srednja škola. I on je bio moj duhovnik, bio vrlo, vrlo svet čovjek i svećenik, i on je mene pratio, evo, dok se nisam odlučio, kad sam imao 20 godina, da budem svećenik. I to slučajno sam bio tu na godišnje ferije, kod bake svoje, i odlučio sam ostati u Hrvatskoj. Jer ja sam mislio u Kanadi to raditi, ali sam eto, odlučio ostati u Hrvatskoj.
Prije ste napomenuli Kanadu, možda kako se uspomenuo na djetinjstvo?
Pa ja imam jako lijepe uspomene. Mi nismo tamo bogati bili, mi smo živjeli jako skromno, kao mnogi naši ljudi koji dođu kao imigranti, ali moja obitelj je bila jako bliska i imali smo puno rodbine. I hrvatska zajednica u Torontu je bila vrlo bliska. Tako da ja imam najljepše uspomene, nedlija pogotovo kad bi bili na svetoj misiji i ostali bi s narodom. Ono, mi smo u jedan park tamo pa bi se družili, igrali nogomet. Tako da ja imam jako dobre uspomene. Moji roditelji su bili jako dobri i proveli su puno vremena sa mnom. Pogotovo moj otac, pa i mama. I to je jako važno, jer danas kao studentski kapelan radim sa studentima koji nažalost nemaju to iskustvo, pa zato ja jako puno govorim o obiteljskom životu, koliko je to važno. To je meni bilo jako, to je mene izgradilo. Da.
I ste vrlo bliski mladima, ste studentski kapelan. Kako vi vidite mlade kao svećenik?
Pa ja uvijek kažem, ovdje kod nas u Hrvatskoj, ja uvijek tvrdim da su današnji mladi bolji od svojih roditelja. To je moje, nekad naljutim neke ljude, ali stvarno to mislim, jer radim ovdje u Sunskom domu, već ovo mi je 10. godina, i vidim da mladi žele Isusa, mladi žele Boga. Oni masovno dolaze i na vjeronauk kod mene. Vidim nedeljno na misi, mi imamo više mladi na misi nego stari. Dakle, treba znati imam pristupiti, ali ja sam veliki pozitivac glede mladih. U Bibliji vidimo i Bog, Jahve u Starom Zavjetu pa u Novom Zavjetu uvijek pristupa mladima. Mislim, budimo realni, apostoli su bili tineđeri. Mislim, ko bi bio tako lud da slijedi Isusa u to vrijeme, jel? On je tražio ljudi koji su radikalni. Mislim, Bog voli mlade. I na kraju krajeva, to je nama sveti Ivan Bosko ostavio baštini da volimo mlade. Tako da ja imam veliki optimizam i ja gledam na njih kao jako dobri ljudi.
Ja. A vjerojatno mladi trebaju da imaju jednak uzgled starih?
Pa je, svakako trebaju imati. Svi mi tražimo nekog heroja. Svi tražimo nekog heroja. I ovaj svijet nudi ono heroje, športaše, glumce, bogataše i tako. I čak negativne ljude, ono, kad gledamo reality shows, Big Brother, svaki dan se izvještava kao da su to neki heroji. Crkva ima svoje heroje, tu su sveci. I naravno mi svećenici moramo biti uzori isto, jer mi predstavljamo Boga Isusa Krista, tako da to je velika odgovornost za nas. Da.
To ste lijepo pokazali. Možda bi koju reč rekli o svima trima fatimskim tajnima, koje su i mladima vrlo bliskima?
Pa evo, nalazimo se u 100. godišnjici Fatime. Baš nisam ekspert na tom području, morao bi malo to proučavati, ali mislim da te tajne i poruka Fatime nije stvar prošlosti. Ja mislim da se nešto događa. Ja mislim da se nešto događa sada. Evo, 100. godišnjica, pa ćemo vidjeti. Mislim da Gospa Fatimska zagovara i Gospa zagovara i odvija se svakako jedna velika bitka između dobra i zla, i nekad Bog dopusti da padnemo. I ja vidim društvo pada. U svijetu stvari su katastrofalne u moralnom pogledu, ali ja mislim u Gospinu, ja vjerujem u Gospinu pobjedu. Ja mislim da se nešto zapravo odvija, jer borba i sukob, kulturološka, svjetonazorska, vjerska, odnosno što se tiče sukob ideja, Za mene je vrlo zdrava stvar, jer sjetimo se šta je Isus rekao u knjigu Otkrivenja, niti si vruć, niti si hladan, nego si mlak. Najgore je katoliku biti mlak. I vidim ja, barem u Hrvatskoj, zadnjih par godina, da katolici se dižu. Mi u Hrvatskoj smo izborili referendum. To je odlično. Evo, zadnjih par godina neviđen napad u meni protiv katoličke crkve i katolike. Dakle, čim netko, i to ne zbog nekih skandala, nego čim neki katolik se izjasni javno, mediji ga napada. Dakle, ja zaista vidim sukob što se događa i to je sve u duhu ono što je Gospa rekla u Fatimi, da će biti taj sukob. Ali ne treba, meni je Fatima više poruka nade, ne katastrofe, nego nade. Tako da ja vjerujem u pobjedu bezgrešno srce Marino, tako da mislim da se nešto događa. Ali eto, toliko mogu reći o tom.
Sa nama su tudi gledatelji koji još nisu opoznali Božju ljubav, pa možda bi i bilo dobro koju riječ o paklu, čistilištu i u raju.
Aha, posljednje stvari. Baš ove godine sam odlučio mladim o tome govoriti, takozvane posljednje stvari, imamo te četiri, ja sam čak to proširio na 7 posljednje stvari. Zato što je to najvažnija tema, zato što kad mi umremo, stvari postaju vječne. Ja? Stvari postaju vječne. I kako god apsurdno to zvuči, pakao, postojanje pakao je dokaz Božje ljubavi. To ljudi teško shvaćaju, ali Bog nas toliko ljubi da dopušta da mu kažemo ne, i to vječno. To pokazuje radikalnost naše slobode, da mi smo tako slobodni da Bogu možemo reći ne. I najveće otajstvo tu je da Bog u svojoj svemogućnosti se zaustavlja na time kad mi kažemo ne. I u stvari Bog nikoga ne stavlja u paklo, nego mi sebe osuđujemo na paklo. To je malo ironično, paradoksalno zvuči, ali to je dokaz Božje ljubavi. Bog toliko nas ljubi da, da nam daje slobodu. Da nemate slobodu, ne bi to bilo prava ljubav. Bogu hvala za čistolište, mislim, ono, čistolište, jer knjiga Otkrivenje kaže ništa nečisto ne ulazi u nebo. Sveti Ivan u svojim poslanicama kaže ima grijesi koji su na smrt, koji nisu na smrt. Tako da, u čistolište, mi, to je kao jedan inkubator. Jel, za mene čistolište je jedan inkubator, gdje svako dijete koje uđe u inkubator će kad tad izaći iz tog inkubatora. Čistolište kao neki inkubator, jer naša pluća ne mogu uzisati tu Božju ljubav toliko još, jer nismo spremni, moramo se čistiti. I u inkubatoru se čistimo, kako bi mogli ući. Radosna vijest čistilište, kogod uđe u čisto dolazi u raj, kad tad. Ali u čistilištu čovjek postaje svjestan svojih grijeha i kako je vrijeđao Boga, i ta bol ga čisti. Ja? Tako da treba se moliti za te duše, posebno duše za koje nema ko moliti. I mi nismo svjesni koliko jedna sveta misa može pridonijeti za jednu dušu.
A može koji reći o raju?
Raj, uf. Nisam još bio tamo. Ali svi mističari koji govore o raju, govore da se tamo slavi Gospodina. Dakle, evo, mogu zapozvati na Don Bosco koji ima nekoliko snovi o raju. Dakle, on samo vidi slavljenje. Toma Akvinski kaže blaženo gledanje. Evo, čisto na jednoj ljudskoj razini, kako je lijepo gledati nešto lijepo. Naprimjer, kad vidiš dobar film, kad vidiš vatromet, kad vidiš ljepotu prirode, more, zalazak sunca i svi se divimo. Ja sad zamisli gledati Boga živoga. Ja? Mi to ne možemo shvatiti. Samo sjetimo se ukazanje negdje, Guadalupe, Lourdes, Fatima, gdje oni koji gledaju Gospu padaju u ekstazi. A vidite, Gospa nije Bog, Gospa je isto stvorenje. Ja? Proslavljenost i savršeno stvorenje. Ali zamislite kako je što vi gleda Boga. Jedna slika, najbolja slika raja je knjiga Otkrivenja, jer i knjiga Otkrivenja otkriva raj zapravo. I u Otkrivenje 1, Ivan, apostol Ivan, koji jako dobro znao Isusa, on se čak naslonio na njegova prsa za vrijeme posljednje večere, kad je vidio Isusa proslavljenog, je rekao, pao sam kao da sam mrtav. Zbog te proslavljenosti. Dakle, mi to ne možemo shvatiti. Mi ne možemo shvatiti šta je to. I kad vidimo nebo, kao što Sveta Terezija, čim mi se kaže, ovaj se svijet izgleda kao hotel sa 3 zvijezde. Jel? Dakle, to je velika nada i bilo bi ludo, suludo izgubiti dušu radi nešto što je prolazno, izgubiti nešto što je vječno.
Ovo pitanje koje ću vam zastaviti možda i svakomu med nas postavlja, zašto imamo papu?
Pa, imamo papu, zašto nam dragi Bog dao papu. Jel? Dakle, i Bogu hvala što nam je dao papu. Dakle, kad gledamo Stari Zavjet, dakle, papinstvo nije stvar samo Novog Zavjeta ili kako neki kažu srednjeg vijeka, to su gluposti. Kad vidimo Stari Zavjet, Bog je uvijek djelovao preko medijatore, posrednike, I zanimljivo, uvijek je bio jedan u pitanju. Dakle, ja, on djeluje prvo preko Noe, Adam, Noa, pa on djeluje preko Abrahama, on je bio patrijarh. Tu vidimo prapapinstvo, jel? To je prototip papinstva, pa i vidimo Jakov. I uvijek tajnice povlači, jel? I uvijek imamo Jakova izraka i uvijek je jedan izabran. Imamo Mojsiju, jel? Jošu. To je praslika pape. I onda vidimo kraljeve onda ali tako. I onda vidimo u Novom Zavjetu da Isus lagan, Isus, oko Isusa imamo mnoštvo, pa imamo 72, pa imamo 12. Znate, to je suženje, to je kao neka hijerarhija koju Isus bira. Ja? I onda imamo trojcu oko Isusa koji su najbliži, Ivan, Petar i Jakov, a onda ipak je Petar prvi. Ja, Isus mu mijenja ime, Isus mu daje ključeve, Isus mu daje mandat za oproštenje, odrešenje grijeha. Dakle, Isus je htio da on ima vidljiv znak ovdje na zemlji. I pape kroz povijest su grešni, kao i ovaj papa i svaki papa, čovjek. Međutim, on ima jednu posebnu karizmu i kad pitaš zašto je važno ima papu, to je taj razlog. Zato što taj papa ima karizmu da čuva Isusovu crkvu od neistine u stvarima vjere i morala. Okay? I to je razlog što ga imamo. Taj papa može imati svoje mišljenje o nekim stvarima, ja se mogu slagati, ne slagati s nekim stvarima, o nekim drugim stvarima, ali u stvarima vjere i morala taj papa je nepogriješiv. Ne zato što je on savršen, nego zato što ga dragi Bog čuva, jer to je Isusova crkva. E, i bilo je, čak u povijesti vidimo, bilo je pape koji su bili jako grešni, međutim nisu nikad mijenjali nauk, oni su ipak na neki otajstven način čuvali taj nauk. Zato je jako važno da imamo papu. Imamo ključne trenutke u povijesti gdje da nije bilo pape, bilo bi svega i svačega. Evo, najnovije, sjetim se 1968. gdje većina ljudi su bili protiv ono što je papa htio reći u dokumentu Humane Vitae, ali ipak papa je jednostavno odlučio to, jel? Svojim autoritetom i vidimo da je proračun to napravio. Iako mnogi ljudi su bili protiv njega, pogotovo komisije koje on sastavio. Tako da, u ključnim trenucima u povijest papa je učinio ono što Isus je htio da Petar čini u ono vrijeme, da ojača braću u vjeri i da se moli za braću i da očuva vjeru i moral.
I katolikama ispovijed potrebno?
Aha, ispovijed, kako ne. G.K. Chesterton je rekao, on je veliki obraćenik s anglikanske crkve, i kad se ga pitali zašto, on kaže zato što želimo oproštenje grijeha. Ispovijed je trenutak kada Isus koji jaganjac Boži briše naše grijehe. Sada, može li Isus oprostiti grijehe mimo ispovjede? Najvratnije može, jer on je svemogući Bog. Međutim, u sakramentalnoj ispovjedi mi imamo garanciju da su nam grijesi oprošteni. Zato apeliram na katolike dobre volje, mislim svi ljude, katolike pogotovo, mislim sakramentalna ispovjed je samo za katolike, da ne poigravamo s time, zato što Isus je to htio, Isus je to ustanovio, Isus je to ostavio. To je vrlo jasno u Svetom pismu. I imamo garanciju da su nam grijesi oprošteni. I ja uvijek kažem mladim studentima, kad pita zašto idem na ispovijed, ja jednostavno kažem zato što je Isus to rekao. I točka. Ako Isus to rekao, to je dovoljna razlog. Ali ima i biblijski, teološki, pa i antropološki razlog. Evo, gledaj, šta se događa? Neki ljudi ne idu ispovijed, idu kao psihologa. Mislim, i to je dobro, ajde, idi ti kao psiholog. Međutim, psiholog nema autoritet da ti odriješi grijeh kao što svećenik. Ja mogu biti najgori psiholog i najgori terapeut i mogu dati čak loš savjet, ali ja imam autoritet u Isusa Krista da ti odriješim grijehe. Jel? Zato to je važno. Zato ne bi smjelo biti ili, nego i.
Prije ste napomenuli sakramente. Sakramenti su vjerovatno za katolike vrlo bitni.
Jesu, zato što ulijevaju božanski život u nama. Dakle, daju posvetnu milost koju inače ne bi imao, posvetno krštenje, krizma, pa Euharistije primamo Isusovo tijelo, krv, duša i božanstvo. Dakle, sakrament je vidljivi znak nevidljive Božje ljubavi i ulijevaju u nama božanski život, sakramentalni život, milost i vjeru. Tako da, katolik koji ne živi sakramente zapravo, mislim, možda ne mogu dotle reći da nije katolik, ali svakako nije dobro, jer Pavao je rekao, ne ja, nego Krist u meni. Kako će Krist biti u meni ako ga ne primao? Ja. Sveti Petar kaže da budemo dionici božanske naravi. Božanske. I u sakramentima mi primamo živoga Boga. Evo ga. Tako da su jako važni, su temelj kršćanskog života.
Zašto je Bog dao brak, spolnost?
To je zato što nas tako voli. Bogu hvala što je. Zato što nas voli. Mislim, Bog je mogao nas stvori kako hoće i mogao je to napraviti da šta ja znam, da rastemo nekim inkubatorima, ali zato je spolnost veliki dar, da muž i žena sudjeluje, suradnici božanske ljubavi u prenošenje života. I zato još od knjige Postanka, u tumačenju knjige Postanka, pa ono, plodite se i množite, preko crkvenih otaca, pogotovo u zadnje vrijeme, sveti Ivan Pavel II, njegova teologija tijela, bračni život i bračni čin je neka vrsta ikona presvetog trojstva. Trojstvo ljub, trojstvo je komunio personarom, zajedništvo osoba. I muž i žena, kad izražavaju ljubav, kad vode ljubav, kada ulaze u taj bračni čin, oni postoje kao neka vrsta ikona toga, gdje ljube i prenose život. I zato, to je zaista veliki dar. I velike borbe se odvijaju u društvu oko toga, upravo zato što je to veliki dar od Boga, jer Satana zna gdje će napadati. Jel? U ključ, u život, to je život. To je najosnovnija stvar, jako važno.
Satana dosta puta želi da se prikaže kao da je nema. Kako se možemo zaštititi od Satane?
Pa najosnovnije znakom križa. Kaže sveti Benedikt da on bježi od znaka križa. Dakle, znak križa, mislim, kršćanski život. Jel? Raspela, sveta voda, slike, sve to dobro, ali oni mogu biti ispražnjeni svog znanja ako pristupamo, čak ima jedan članak u katekizmu o tome, da ne pridajemo praznovjerne značenje tim stvarima, nego s vjerom. Dakle, vjera u Isusa Krista. Dakle, poslanica Filipa kaže na zvuk imena, na ime Isusovo, prignuću se svakog konja nebesnika, zemljika i podzemnika. Dakle, snaga znaka križa, gdje se znamenujemo, sakramentalni život, jel, cijela legija demona ne mogu ti ništa, jer snagom krštenja i krizmom imaš autoritet od Isusa Krista, to on kaže u Matejevom evanđelju, da pokoravamo zloduhe. Svaki vjernik ima taj autoritet, samo mnogi ljudi nisu svjesni toga, tako da možemo se štititi kršćanskim životom, sakramentalnim životom, najosnovnije. Ja. Molitvom, na kraj krajeva u svakoj molitvi Otčenaš, mi molimo nad sebe jedan mali eksorcizam, izbavi nas od zla. Ja. Svaki vjernik ima autoritet.
Šta znači riječ, naša misija, spas?
Aha, dakle, to je skraćenica, studentski pastoral, dakle, spas, studentski pastoral. Tražio sam nešto onako, nešto zgodno što odjekuje, onako, pa to već 10 godina koristim kao skraćenicu za moj pastoral ljudi u studentskim domovima.
Je duhovna obnova potrebna ljudima u ovo doba?
Pa je. Volim koristiti izraz na engleskom jeziku. Engleski za duhovnu obnovu kažu retreat, što je zapravo vojni žargon, što znači povlačenje. Povlačenje. Znate, kad vojska je u ratu, onda na jedan put zapovjednik kaže povlačenje. Oni se povlače ne zato što su se predali, ne zato što neće se više boriti, nego moraju se povući oko glavnog zapovjednika da dobiju nove upute za napad. Eto, Pavao u Efežanima 5:6 kaže da smo u duhovnom boju i ponekad moramo se povući oko glavnog zapovjednika Isusa Krista da dobijemo nove upute. Dakle, duhovna obnova je kad se zaustavimo malo, izađemo iz svake dnevnice i obnovimo svoj duh, gdje malo vidimo odakle dolazimo, kamo odlazimo i da se zaustavimo i da dajemo vrijeme Isusu Kristu u tišini i molitvi. Ja predlažem svima, mislim koliko je moguće, jednu velike duhovne vježbe, jedan po godišnje, ali kažem ljudima svaki dan za malo povuć, pola sata, to je duhovna obnova. Možda si jedan po mjesečno, pola dana, ne znam, ali svaki dan se treba povuć malo. Znam da je nemoguće ono grupno nešto, ali sam neko povuć u kapelici i to je duhovna obnova. Malo riječ Božja, lekcija divina, molitva krunica i tako.
Napomenuli ste Božju riječ, Božju ljubav, možda i brak, pa bi ovo troje malo ujedinili.
Prvo, spojnica je vrlo jasna. Za mene brak je apsolutno odraz Božje ljubavi. Kako je Bog to zamislio i ostavio, to je sinonim Božje ljubavi. Pavao kaže, ljubite muži, ljubite jedne druge kao što je Krist ljubio. Dakle, Božja ljubav koja se pretača u bračnu ljubav. To je utemeljeno na svetopismu, na riječ Božju. I mi to ima, mi ne bi to znali bez riječ Božje. Tako da to se pretača jedno iz drugo.
Kako vi vidite Gospina svetišća, Marijina svetišća, Lourdes, Fatimo, Mariju Bistricu, Međugorje?
Zanimljivo, u svim tim mjestima ima nešto drugačije. U Lourdesu, ja osobno osjetim, bio sam 2-3 puta tamo, osjetim majčinsku nježnost. Marija koja je nježna, koja je majka, koja je njeguje, koja je... U Fatimi, ja sam bio jednom sam u Fatimi osjećam gospa ratnica. gospa, ona gospa iz knjige Otkrivenja koja gazi glavu zmiji. Evo, to ja osjetim u Fatimi. Gospa koja se bori protiv zla. A gospu Lurdu ja osjećam gospa koja je nježna, gospa koja je baš ono topla i tako. Gospa jedna i druga. Sjetimo se u Stari Zavet Judita koja je zabila kliv u glavu ovoga lika. Dakle, to je praslika gospe, jer ona će gaziti glavu zmaju. Ja, to je gospa Fatimska za mene. To se sada odvija sada. U Mariji Bistrici, to je naše hrvatsko nacionalno svetište, tamo ja osjećam gospa evo, koja prati svojom čvrstom rukom, nježnom i čvrstom rukom narod. Kao što stroga majka prati svoju djecu iz ljubavi. E to ja osjećam u Mariji Bistrici kako je gospa pratila naš hrvatski narod. A Međugorje, ja sam dolje, blizu tamo, moje selo, tako da, ja sam, to mi je jako bitno, to mjesto, zato što sam, moj otac je od tamo. U Međugorje je nekako meni mješavina svega. To je stvarno mjesto molitve, čovjek kad tamo dođe osjeti tu molitvu, ali također, ja bih to povezao Lurdi Fatimu u Međugorje, nekako, ima jedno i drugo. Tamo se silno osjeća majčinu prisutnost. Ja tu čak imam gospa koja se brine. Evo, to je moje nekako kada uslušujem gospa koja se brine za svoju djecu. Evo, to je moj neki osobni osjećaj.
Imali ste i duhovno obnovu u Međugorju. Možda, kako vi vidite plodove Međugorja kao svećenik?
Ispovjed i obraćenje. Točka. Ja sam tamo puno ispovjedao. Ja sam se ispovjedao tamo i ja sam puno ispovjedao. Još kao, ja sam zapravo kao mladi svećenik moju prvu ispovjed imao u Međugorju kao svećenik. Tako da, za mene je Međugorje ispovjed. Evo, obraćenje, to je ispovjedonica Europe. Dakle, to Međugorje je za mene mjesto gdje Marija dovodi svoju djecu, svom sinu Isusu. Upravo milosrdnom Isusu preko ispovjede. To je za mene. Puno obraćenja. Evo, to je za mene Međugorje.
Imali ste i dohodnog novog. Kako imate i donjove tamo?
Pa, mislite na Mladi Fest?
Da.
Ok, imao sam to, je, malo drugačije duhovno. Pa gledajte, u Mladi Fest sam osjetio, tri puta sam bio. Mladi Fest je za mene zapravo katoličanstvo i radost. Evo, to opisuje Mladi Fest. Radost i katolička crkva u malome. Mikro pogled na katoličku crkvu. Ono što se događa na Mladi Fest je slika i ikona cijele katoličke crkve, svi narodi oko Marije koji slave Isusa. Ja. Tako da, meni je bilo posebna čast, ali već tri puta sam imao tamo nagovor i misu, tako da, lijepo mi je bilo u svakom slučaju.
A najinteresantnije je, zato što i mladi najviše vole kamene i vjerovatno bi bilo dobro i da ih ostavimo, to približimo.
Da, u zadnje vrijeme kod nas u Hrvatskoj mi svećenici to jako nudimo mladima i mladi to jako vole. I ne znam kako je u Sloveniji, ali u Hrvatskoj mladi jako puno idu u crkve. Dakle, mi smo možda nadprosječni u Europi. I kad putujem po cijelom svijetu, u Europi, u Kanadi, u Americi, ljudi me pitaju kako to da u Hrvatskoj to tako? Mislim, šta je se tu dogodilo? Ja uvijek kažem zato što naši svećenici, ne samo sad, nego zadnjih desetljeća, mi smo se držali pučke pobožnosti, nismo se odrekli svoje pučke pobožnosti kao neke evropske zemlje i jako smo stavili naglasak na ispovjed i na klanjanje. Dakle, kod nas je normalno da najobičniji susret završi sa 15 minuta klanjanja. Euraciju, ja kad imam vjeronauk, ja uvijek završam s klanjanjem. Dakle, mi smo navikli naše mlade da zavole Isusa u Presvetom Otacu sakramentu i kad si ti pred Isusom, čudesa se moraju događati. Tako da, klanjanje, pričest je vrhunac, sveta misa je pričest, ali i klanjanje Isusu. Jer na kraj krajeva, kad umremo i kad idemo u nebo, šta ćemo drugo raditi nego se klanjati? Zato ja uvijek kažem, ovo je generalna proba za nebo. Generalna proba za nebo. Evo, naši mladi to jako vole. Tako da, to je velika stvar.
Primijetio sam da vas i mladi vrlo vole. Odakle uzimate moć za svoj rad?
Prvo, ja sam Salzijanac, by default. Ja volim mlade, jel? Drugo, ja dobivam snagu, naravno, od Boga, živog Boga Isusa Krista, ali dobivam snagu od njih, adrenalin, baš osjećam adrenalin kad sam s mladima, meni je to super. Kod mene je, ja uvijek kažem, kad me pitaju, slično pitanje, kažem, ja nastojim biti kao magarac. U Novom Zavetu, kad je Isus ulazio u Jeruzalem, on je jaho magarca. i svi su mu mahali. Sad, najvjerojatnije onaj magarac je mislio da njemu mašu. Znaš šta? Na to je magarac. Ali mi svećenici moramo biti oni koji nosimo Isusa drugima. Moramo biti kao magarci. Nosimo Isusa. Polako, ali sigurno nosimo Isusa. Evo, tak da, tu je moja snaga u Boga, u molitvi i tako.
Kako vi vidite katoličke medije, možda u Hrvatskoj, Sloveniji, možda i u svijetu, i vjerovatno kroz medij može dolaziti Božja riječ preko svećenika, naravno, tamo gdje još nisu opoznali Božju ljubav?
Pa medij je jako važno. Mislim da mi u Katoličkoj crkvi štekamo na tom području. Ne znam, u Sloveniji, mi u Hrvatskoj imamo mimi. Ja, Bogu hvala, konačno su dobili svoju televiziju. Imamo Hrvatski katolički radio, Radio Marija. Imamo tisak, za moj pojam previše tisak. Ljudi više ne čitaju. Mi Salezijanci smo jako aktivni, jako smo aktivni, ja isto na Facebooku, na YouTube, imam YouTube kanal, imamo aplikaciju Nova Eva, vrlo popularna. Mediji su važni, mislim da moramo malo ozbiljnije pristupiti medijima, mislim da još nismo dostigli ono što moramo gledati mediji. Djeca ovog svijeta su nas tu pretekli, oni su jači od nas, nažalost. Ali eto, borimo se.
Primijetio sam da imate na vašoj stranici da može i ljudi pitati svećenika. Vjerovatno je to vrlo dobra tema.
Pa je. Imam do sad oko 1000 pitanja koje sam postavio, malo manje možda. Jer sam primijetio da virtualni je svijet. Ljudi svi su na kompjuteru, na mobitelu, pa sam ja htio biti prisutan, pa sam dao tu mogućnost i to je nevjerojatno koliko pitanja dobivam. Ne objavljujem sve, nije sve za objavu. Ali čini mi se u mojih 10 godina da sam odgovorio na oko 15.000 maila. Tako, 15, 20, ne znam, 18.000 maila. To je nevjerojatno. Ja nastojim gledati na to da ne smijem propustiti priliku da čovjeku približim Bogu, iako dajem prednost osobnom kontaktu. Osobni kontakt je osobni kontakt, ali ne izostavljam ni ovo.
Dosta puta ljudi nimaju ni volje da stupe do svećenika ili
ni mogućnost, neki mi pišu iz Švedske. Pa je, to je istina. Zato sam tu prisutan. Ali opet, kažem da ovo se ne može nadomjestiti, ovo, kontakt. Ali sam svjestan da je ovo nekad nemoguće, zbog distance, zbog eto, vremena, a i mladi koji se boje, tako da sam također virtualno prisutan.
U ovoj radijski emisiji na Radio Marija sam gostio Don Damira. Možda bi se vam iz srca zahvalio za sve što ste našim slušateljima kazali i rekli. Bi vas i na kraju pitao gdje vas, da vas posjeti na kojem seminaru.
Aha, ovako, dakle, ja radim u studentskim domovima u Zagrebu, jako blizu Slovenije, jako blizu granice Bregane. I imam, na primjer, utorkom na večer u studentskom domu Stjepan Radić na Savi, vjeronauku 8 za mlade. Imam istu temu po novim srijedom u 8 sati u crkvi Svete Mati Slobode na Jerunu. Ponavljam, ove godine obrađujem takozvane posljedne stvari. Dakle, to je svaki utorak i srijedu na večer. Ovo drugo gdje me zovu, jel, idem okolo, a ovo drugo imam osobne susrete u mom uredu svaki dan. Ali najbolje je web stranica www.studentski-pastoral.com i na Facebook imam svoj fanpage Don Damir Stojić i imamo stranicu za studentski, ako se ukuca studentski pastoral Facebook, tamo sve objavljujem i tamo ljudi mogu pratiti i tako. Čini mi se da sam bio u Sloveniji par puta isto, je. Bio sam par puta, imam čak neke pozive koje još moram odgovoriti. Još nisam pristao doći, čini mi se negdje u Celje sam pozvan. Tako da, drago mi je da možemo tu surađivati, jer između naroda, evo, Slovence, Hrvate, ništa nas ne može ujediniti osim Katolička crkva i vjera. Znam što mene tiče, nikakva Evropska unija, politika tu, kakva, političari nikad neću riješiti granicu. Nego samo crkva može. Ja se bliže osjećam nekom katoliku, Sloveniji, nevjerniku. Dakle, mene više je vrijednija voda krštenja nego nacija za mene. Ja, tako da, to nas ujedinjuje sigurno.
To znam, hvala lijepa za iz srca za razgovor i poželim vam sve dobre. A poslovili se, budemo se zagrebati od naših zvijesti slušatelja. Sa hvala Isus i Marija.
od Božjih izvoljenci, sveti in ljubljeni, bodite usmiljeni, dobrotljivi, ponižni, krotki, potrpežljivi. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte med seboj, kakor je Gospod odpustil vam, tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, nad vsem tem pa naj bo ljubezen. Ves, ki dela vse popolno, in Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogatstvu prebiva med vami, vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, hvaližno iz srca Bogu prepivajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, nad vsem tem pa naj bo ljubezen. Ves, ki dela vse popolno, vse popolno.
Dragi prijatelji, drago mi je, da je se nama naš prijatelj fra Mario Knezović. Hvala Isusi Marija.
Uvijek je hvaljen. Pozdrav iz lijepe i divne Hercegovine.
Najprije vam donosim pozdrave slušatelje. Znam da ste vrlo zauzeti, zato vam predajem riječ i drago mi je da ste sa nama.
Evo, hvala lijepa. Uistinu sam u velikoj gužbi, ali znajući za Gospine prijatelje u dragoj nam Sloveniji, za naše vjernike, katolike, kršćane, onda sam prihvatio vaš poziv.
Hvala lijepo. Sada bih vas zamolio da nam ukratko predstavite vašu novu knjigu Nisam šutio.
Pa evo, i vi ste kazali, naslov je Nisam šutio, to znači o nečemu sam govorio i progovorio. A potpuni naslov knjige zapravo glasi Otvoreno o crkvi, politici i društvenim događanjima. To je potpuni naslov i on je značajan zato što mi evo progovaramo u toj knjizi onome o čemu se danas često šuti, s područja i crkvenih događaja, i politike, i društva. Ja sam pokušavao tim događajima dati jedno drugo svjetlo. Analizirajući mnoge događaje, razotkrio sam laži, razotkrivao sam obmane, razotkrivao sam tamu koja se danas želi prodati pod svjetlo, da se proda ono što nije čovječno pod neku ljudsku dimenziju. Nisam u tom pravcu zaobilazio ni događaje u crkvi, želeći da naša crkva katolička, njezini djelatnici, uistinu izvorno navještaju evanđelje, da izvorno žive ono što govore i propovjedaju, a ne da budu bilo čiji ovdje na zemlji slugani, jer smo mi Isusovi poslanici. Tako da sam često analizirao i događaje u crkvi, s mnogim stvarima nisam bio zadovoljan, pa sam svratio pozornost kolegama svećenicima, pa i biskupima, pa i samome papi, ako neke stvari nisam smatrao da su razborite i uredne. Isto tako sam analizirao mnoge društvene događaje, strade, sporta, zanimljivih događaja, ali iz njih uvijek iščitavam ono što je istina prava, što je realnost prava i što je korisno i dobro za ljude oko nas. Evo, zato je u tom pravcu knjiga i zanimljiva, jer progovara o mnogim stvarima o kojima drugi šute, ne smiju govoriti ili imaju strah ili ne žele podmetnuti svoja leđa.
Hvala da ste tako lijepo kazali. Zašto ste dali ovakav naslov knjige i za koje čitatelje je namenjena ova vaša knjiga?
Pa rekao bih, ciljana publika je svaki čovjek koji promišlja. Dakle, nisam kazao da bi netko je trebao čitati, a drugi da je ne trebaju čitati. Zanimljivo je da moju knjigu čitaju oni u najstarijoj životnoj dobi, kao i osobito mnogi mladi koji su u ovim sadržajima pronašli za sebe i ohrabrenje i nadu da u ovom društvu se isplati žrtvovati, da se isplati djelovati na takav način da budemo proroci svoga vremena u svom pozivu, bez obzira koji posao obnašali. Jer ako ćemo u javnim službama zatajiti svoja načela, svoju vjeru, svoju naciju, svoj, ne znam nija, identitet, onda smo mi izgubljeni. Tako da ova knjiga, rekao bih, svakome nudi sadržaje o kojima i oni mogu razmišljati i sami donositi svoje zaključke. A naslov sam stavio upravo "Nisam šutio" iz razloga što sam zbilja pokušavao jasno, otvoreno, transparentno, argumentirano progovoriti o stvarima o kojima mnogi šapuću ili šute ili se samo razgovara po nekim kafićima, razgovaram u svojim kućama, a nikako u javnosti. Mislim da je vrlo važno da mi u javnosti počnemo stvari nazivati pravim imenom i o njima otvoreno i iskreno govoriti.
Kako su ljudi primili vašu knjigu, koju su pročitali? Imate vjerojatno i koje dojmove?
Pa dojmova je bezbroj. Recimo, na predstavljanju moje knjige dvorane su uvijek bile ne samo pune, nego su ljudi morali stajati, a imali smo i velike dvorane gdje je bilo i po 600 do 700 ljudi na predstavljanju knjige. To je srušilo sve rekorde, jer većinom na predstavljanjima knjige bude 50 do 100 ljudi drugdje. Tako da je odziv jako, jako velik. Svaki dan imam pozive iz nekog grada da dođem, nemam vremena pa ne mogu doći. Imao sam pozive iz Slovenije, nažalost za sad ne mogu doći, jer to iziskuje vrijeme, a ja imam druge obveze. Zbilja je knjiga došla na plodno tlo, mnogi se javljaju, pišu, nabavljaju primjerak, drugi i treći dijele svojim prijateljima i do sada smo tiskali 3 izdanja, evo u kratkom vremenu, i drago mi je da od ovoga što prodamo pomažemo gradnju studentskog doma za siromašne studente u Mostaru i gradimo pučku kuhinju za gladne i beskućnike u Mostaru.
Vrlo lijepo. Odakle uzimate moć za vaš plemeniti rad?
Pa dobro, mislim da je na neki način snaga u svakodnevnom djelovanju, radu, susretu s ljudima. Ja, osim što se Božijom snagom nadahnjem, što Bog daje snagu i Gospa svoj zagovor, ja nalazim snagu u mnogim mladim ljudima koji žele da bude bolje društvo, koji ne prihvaćaju Europu, koji ne prihvaćaju Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, ni Sloveniju, ovakvom kakva ona jest. Jer moramo graditi bolje društvo, iskrenije, pravednije društvo, bez korupcije, bez mita, bez lopovluka, moralno društvo, znanja, učenja, poštenja, duhovnih i moralnih vrednota. Evo, iz tih njihovih čežnji, iščekivanja, crpim snagu i zbog njih pišem i to mi daje nadahnuće da ne posustanem, jer nije lako raditi na brojnim područjima djelovanja, jer čovjek je ipak krhak, slab i prolazan, ali ono duhovno je u nama jako.
Što bi slušateljima i čitateljima položili na srce i gdje može kupiti vašu knjigu?
Pa evo, ja nažalost moram reći da se knjiga ne može kupiti u Sloveniji, jer ja nemam knjižare gore, trebalo bi sad to izvesti. To jedino je moguće da netko ko bude dolazio iz Slovenije poveze sa sobom pa negdje prodaje. Ali evo, ja vjerujem u Zagreb, ako budu dolazili u naš samostan, Franjevački samostan, Dubrava, može se kupiti knjiga na porti. Nažalost, ne možemo ni poštom slati za Sloveniju, jer to traži carinu i tako dalje. Žao mi je da ne može do vas doći, ali evo, kad slučajno budete dolazili u Hercegovinu, ja vam mogu dati, ako ostane nekoliko komada, pa nekome možete sretniku uručiti, darovati. A poruka je, budite ljudi nade, budite ljudi koji će govoriti o istini, budite ljudi koje nitko ne smije zastrašiti, jer u Bogu je naša snaga i Bog je naša sloboda i u njemu je sav izvor naših nadahnuća.
Fra Mario, iz srca bi se vam zahvalio za vaše riječi i misli. Sa moje strane je riječ hvala premalo. Želim vama na vašem duhovnom putu puno Božjeg blagoslova, zdravlja, puno lijepih emisija na Radio Mir Međugorje. Ako dobri Bog da, da nam napišete još koju knjigu i neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što činite za nas. Hvala vama iz srca da nam na ovakav način kažete put i da ste putokaz ka Bogu.
Hvala i vama i svima Božji blagoslov i Gospa neka bude ona kojoj se molimo i koja nas vodi do Isusa.
Poslovili se budemo od vas sa Franjevičkim pozdravom. Mir i dobro.
Mir i dobro.
Kdor moli, srce moli, je povezan s dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Dragi prijatelji, hvala da nas slušate. Svaki drugi utorak u 20 sati se družimo na valovih Radio Marija. Arhiv emisija Putovi možete pronaći na slovenačkom katoličkom portalu RKC Poti. Neka svima nama molitva krunice bude sreća. Poželio bi vama mir i dobro do sljedećeg susreta na vašom omiljenom Radio Marija za mjesec dana. Mir i dobro svima.
Salve. Pozdravljena Sveta Gospa,
Maria salve.
Pozdravljena Božja Mati Marija,
Maria salve.
Pozdravljena Mati Cerkve,
Maria salve.
Salve.
Pozdravljena, izbrav te najsvetejši Oče nebiški,
Maria salve.
Pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Maria salve.
Pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom,
Maria salve.
Pozdravljena, v tebi je bila in je vsa polnost milosti,
Maria salve.
Pozdravljena, v tebi je bilo in je vse dobro,
Maria salve.
Salve,
salve.
Pozdravljena, Gospodova palača,
Maria salve.
Pozdravljena njegovo šotorišče,
Maria salve.
Pozdravljena njegovo domovanje,
Maria salve.
Pozdravljena njegovo oblačilo,
Maria salve.
Pozdravljena njegova dekla,
Maria salve.
Pozdravljena njegova mati,
Maria salve.
salve.